Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Coboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Marveshja me Serbinë për Kosovën në kupton marrëdhënie të re me SBA-n, deklaron ish diplomati amerikan James Hooper. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi deklaron se për rastin e veteranëve është saktuar prokurori i ri. Në Maqedoni fillon procesi gjyqësor për ngjarjet e dhunshme në kuvend një vit më parë. Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, pranon se ka shkelur ligjin. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Populli i Kosovës, më duhet ta kuptoj se Shtetet e Bashkuara të ditës së sotme nuk janë Shtetet e Bashkuara të viteve 1998-1999 kështu me radhë. Situata ka ndryshuar, kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Ndërsa të tjera i ka porositur popullin e Kosovës të shohë diskutimet për korrigjim kufish në perspektivë dhe në veçantitë u qasit të njëjtave me kokë të ftohtë, gjak ftohtësi dhe pa emocion. Intervistën me Zotin Hooper e ka realizuar drejtoria e shërbimit për Ballkanin në Radio Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, despite
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić kanë vënë në qarkullim idenë e ndryshimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht dilemave nëse për një gjë të tillë kanë mandat. Emërtimi që shfrytëzojnë për këtë ide ndryshon. Njëri e quan korrigjim kufish, tjetri ndarje, por në parim duket se të dy flasin për ndryshim të kufive. Sa të rrezikshme janë sot këto ide?
Dua të porosis fillimisht që populli i Kosovës ta shoh këtë çështje në perspektivë dhe në veçantitë të qasjes këtyre diskutimeve me kokë të ftoftë, me gjakftësi dhe pa emocione. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të shohim rezultatin e këtyre deklaratave. Ja pse? E gjithë kjo është projektuar si debat për kufit, qoftë për caktimin e kufive, korrigjim apo diçka tjetër. Mirë po, e gjithë kjo në fakt përbën diskutim për një marrëveshje që do të ndryshojë marrëdhënien e Kosovës me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Dhe ndryshim në aspektin pozitiv, pra do të përmirësoj lidhjet. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj, unë vërtet dua të përqoj këtë mesazh që populli i Kosovës duhet ta mendojë mirë këtë proces me shumë kujdes sepse po bisedohet për marrëdhënien e ardhshme që do ta ketë me SBA-n dhe Evropën.
Mr. Hooper, many claim
të shumtë janë ata që po tërheqin vretjen se kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndryshojë pa prekur edhe Bosnjën dhe Maqedoninë. Cilat janë në fakt rreziqet?
What are the risks really?
I think there is a broader risk.
Mendoj se ekziston një rrezik i konsiderueshëm që ndryshimi i kufive mes Kosovës dhe Serbisë mund të ndikojë në Maqedoni dhe Bosnjë. Prandaj është kaq e rëndësishme që ta shohim këtë çështje në një perspektivë më të gjerë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë i përfshirë. Është shumë e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar të tregojë për kushtim për rezultatin për marrëveshjen që do të arrihet. Ndoshta edhe nuk do të ketë të tillë apo jo, se për çfarë do të pajtohen palët nuk do të jetë aq e madhe sa në fakt njerëzit janë të shqetësuar. Mirë po, shumë e rëndësishme për stabilitetin rajonal, që komuniteti ndërkombëtar ta shohë këtë çështje në perspektivë më të gjerë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të shohin këto diskutime si pjesë të ristabilizimit të Ballkanit, sepse situata në Bosnjë nuk është stabile në shumë aspekte dhe gjithmonë ka brenga për Maqedoninë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë pjesë e stabilizimit të rajonit dhe kjo është pjesërisht se nga janë duke shkuar sedimet në mënyrë indirekte. Dhe sërish, kjo duhet të jetë edhe pjesë e përgjegjësisë udhëheqësisë së Kosovës me mbajtjen e këtyre negociatave dhe bisedimeve.
London and Berlin have clearly
Londra dhe Berlini e kanë thënë qartë se janë kundër çfarëdo lëvizje të kufive. Washingtoni ndërkaq thuhet të ketë zbutur qendrimin paksa me thirrjen që ua ka bërë të dyja palëve për fleksibilitet dhe kreativitet.
Well, I think Washington probably does have a
Mendoj se Washington Washingtoni me siguri ka një perspektivë ndryshe në këtë çështje për dallim nga Berlini dhe Londra. Populli i Kosovës duhet të studiojë këtë dhe të kuptojë se Shtetet e Bashkuara të ditës së sotme nuk janë Shtetet e Bashkuara të viteve 1998, 1999, 2000 e kështu me radhë. Situata ka ndryshuar. Siç e shoh unë, kjo e vënë pa vështirësinë e Kosovës me të qenit shtet i vogël në një rajon jo stabil. Është shumë e rrezikshme në këto ditë për Kosovën që të nisë drejt së armës, ndërsa është fqinë me një Serbi armiqësore. Zbutja e armiqësisë së Serbisë është e rëndësishme për Kosovën. Mbajeni në mend se sa i përket rajonit, rruga nëpër të cilën është nisur Kosova është e mbushur me plot gropa. Kosovës i duhet gjithmonë një ngasës i mirë. Në këtë aspekt varet nëse populli i Kosovës i beson udhësisë së vet. Ndonë se e di se ka pasur kritika për politikat e brendshme në rastin e presidentit Thaçi, mendoj se ai ka ofruar Kosovës udhëheqësi të mirë në çështjet ndërkombëtare, andaj populli i Kosovës duhet ta ketë parasysh këtë gjë.
Mr. Hooper, to be honest, the idea of
që t'jemi të sinqert, ideja e këmbimit të territoreve, ndarjes ose korrigjimit të kufirit nuk është diçka e re. Ka qenë në qarkullim tash sa kohë nga ligjvënës të ndryshëm, vendosë ndërkombëtar, nga analistë të ndryshëm. Nëse ka diçka të re në këto ide, është se ato shpalosen si qëndrime zyrtare nga udhëhecit më të lartë të dyja vendeve. Pse pikërisht tash?
Why now?
Well, one of the reasons.
Një nga arsyet se pse mendoj që janë shqetësuar njerëzit është fakti se gradualisht rajoni ka rëshqitur në një formë të jo stabilitetit. Prandaj mendoj se ka shqetësime tek ata. Një tjetër arsye nga ajo çfarë kam dëgjuar është se me që zonja Mogherini përfundon mandatin vitin e ardhshëm, ka pasur zëra se ajo do të dëshiroj arritjen e një marrëveshje të cilën mund ta konsideroj si trofet e saj. Prishtina duhet të ketë kujdes në këtë aspekt sepse këtu mund të ketë diçka të vërtet që zonja Mogherini të dëshiroj të mbante në mend si ministre e jashtme e suksesshme. Por çfarë në të vërtet përbën rrezik për mua është nëse arrihet marrëveshje me një njerëz që tashmë është duke u larguar sepse në rast të arritjes së marrëveshjes, palëve ju duhet një person, në këtë rast zonja Mogherini, që të jetë aty për të siguruar se marrëdhëniet e reja, pakti zbatohet ashtu siç është hartuar. Nëse kjo arrihet para largimit të saj, cili do të jetë ndikimi i saj në të ardhmen? Presidenti Thaçi duhet të sigurohet që nëse do të ketë ndonjë nënshkrim të marrëveshjes, në të cilën përfshihet edhe Mogherini, atëherë duhet të nënkuptohet që marrëveshja të përkrahet edhe nga kancelaria gjermane Merkel apo persona tjerë që do të jenë aty me gjatë se Mogherini. Kret kjo duhet të ndodhë në mënyrë që presidenti Thaçi të ketë ku të drejtohet në rast se nuk zbatohet marrëveshja eventuale.
Problems during the implementation phase.
You mentioned this concern of yours. There's also
gjithsesi, pse do të rrezikoni na çun Vučić dhe Thaçi? Të dy duket se janë të vetmuar brenda dhe jashtë kufive të tyre në këtë rrugëtim.
In this new venture of theirs.
I think they see that there is no.
Ata e shohin se Ballkani nuk do të jetë i qetë, tani është një situatë dinamike. Ata e kanë kuptuar se nuk mund të shpresojnë që situata të jetë e tillë. Dua të them se nuk mund të ruhet status quo-ja duke mos bërë asgjë. Kjo është një situatë dinamike dhe mënyra e vetme për të arritur stabilitet në rajon është duke ecur përpara. Kjo arrihet duke punuar në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë dhe duke analizuar nëse mund të krijohet një proces që do të dërgonte gjërat tutje. Në Kosovë ka tendencë që e gjithë kjo të shihet në mënyrë lokaliste, provinciale, do të analizohet se çfarë do të bëhet me asociacionin e komunave me shumicë serbe, cila pjesë e territorit të tyre historik e tokës së shenjtë do të humbet dhe si do të ndikojë e gjithë kjo. Secila palë synon të përmbush ambicjet maksimale pa dhënë asgjë. Kjo është recetë për jo stabilitet dhe rikthim të dhunës në të ardhmen në rajon. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë më të rëndësishmet në rajon. Nuk e di cili do të jetë rezultati në fund dhe nuk mendoj se madje as vetë Zoti Thaçi apo Zoti Vučić janë në dieni të rezultatit. Ata mund të jenë duke testuar se sa janë të përkushtuar SBA-t dhe Evropa. Mirë po mendoj se është e rëndësishme që kjo të mos shihet në aspektin provincial, nëse me lejohet të them. Çfarë do të vendosja unë në plan të parë para Bosnisë dhe Maqedonisë është ajo nëse Kosova si rezultat i marrëveshjes do të pranohet në Kombet e Bashkuara. Në një rast të tillë mendoj se ka argumente bindëse për një marrëveshje. Nëse Kosova nuk do të jetë pjesë e OKB-s, atëherë mendoj se ka pak mundësi që ndonjë marrëveshje të arrihet.
Intervistën e plot me Zotin Hooper mund të lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi tha sot se është marrë vendimi për formimin e një ekipi të ri për procedimin e lëndës së njohur si rasti i veteranëve. Megjithatë, Lumezi nuk bëri të ditur se cili prokuror është caktuar që të merret me këtë rast. Ai tha se pas kompletimit të lëndës, akt akuza do të dorëzohet në gjykatën kompetente. Gjatë një konference për gazetar, Lumezi tha se është vërtet që ish prokurori Elias Blaka, i cili ka trajtuar dyshimet në lidhje me manipulimet me statusin e veteranit të luftës, i ka emrat e personave që kanë përfituar jashtëligjshëm. Ai tha se pavarësisht thirrjeve për dorëheqje nuk do ta bëjë një gjë të tillë, përveç nëse ka kërkesë nga institucionet përkatëse. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian është duke ndjekur nga afër rastin e prokurorit Blakaj, i cili dha dorëheqje duke e arsyetuar atë me presionet ndaj tij. Ndërkohë, në minutat vijuat do të dëgjojmë një raport të përgatitur nga gazetarja Luljeta Krasniqi, në të cilën trajtohet ajo se si bizneset dhe qytetarët nuk ju besojnë organeve kompetente për të raportuar rastet e dyshuara korruptive. Mos raportimi i të njëjtave mendohet se po ndikon në rritjen e kësaj problematike. E dëgjojmë bashkë.
Rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Elias Blakaj mund të jetë mjaft dekurajuese për qytetarët dhe bizneset që t'i raportojnë rastet e korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata nga organizatat ekonomike në Kosovë. Prokurori Blaka, i cili ka dhënë dorëheqje javë më parë, ishte duke hetuar rastet e cilësuara si të ndjeshme, sidomos ato që ndërlidhen me dyshimet për manipulimet me listat të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dorëheqja sipas arsyetimit të prokurorit Blaka erdhi si pasojë presioneve që bëheshin ndaj tij. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se dhe nga ulumtimet e bëra dhe në pas e bizneset janë të dekurajuara për të raportuar rastet e korrupsionit.
Atëre, këtë rast një veprime cilat ndikojnë të investitorët edhe të mbranqime dhe të atat jashtë të bësaj përket perceptimi tyre lidhë me pavartin e gjysurit është të para dhe të dërheqe e përbërurit të cilin nuk arim të qenë dhe në fund një rast të cilin ka qenë për gjithë dhe dhe është janë rastet në ndërhyrjeve fonetike atë cilat të realisht të regojnë pasqyrën më të vërtet të pavartisë gjysurit.
Nga një ulumtim që ka bërë Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, shton Zeka, është theksuar se bizneset edhe mëtej nuk e kanë besimin e duhur në sistemin e drejtësisë. Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndër më të kritikuarit për jo efikasitet, mos përfundim të lëndëve, si dhe për nivel të lartë të korrupsionit. Raporti i fundit i progresit nga Komisioni Evropian kishte theksuar se administrata e gjyqësorit është e ngadalët dhe jo efikase, ndërka që gjyqësori dhe mëtej mbetët i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Arton Demhasaj, drejtor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se me këtë sistem të drejtësisë vështirë se dikush raporton rastet e korrupsionit.
Edhe pa rastin Blakaj, qytetarët po dhe bizneset kanë qenë të dekurajuar me rast që janë raportu tek institucionet e drejtësisë për faktin që ato raste nuk janë shqyrtuar me kohë, janë zhagit, janë parashkru, e për këtë arsye do që kanë pas ai nivel shumë të lartë besimit, po ky rast i fundit i prokurorit Blakaj në një farë mënyre e ka vendosur vulën në kësaj çështje, ata është vështirë që qytetarët ose edhe bizneset ose edhe grupet tjera të interesit, shoqëria civile, nivet e kush do qoftë që kanë pas besim me raportu raste me këtë sistem.
Ai shton se derisa nuk ka raportim të rasteve të korrupsionit, niveli i kësaj dukurie mund të shënojë rritje.
Dim që lëndët e korrupsionit janë vështirë që vrehen direkt nëse dikush nuk i raporton. Në këtë mënyrë, rritja e mos raportimit të lëndëve korrupsionit mundet me ndiku që edhe korrupsioni me u rritë. Kjo po ashtu mundet me posë edhe ndikim edhe në proces të liberalizimit vizave.
Ndryshe, luftimi krimit organizuar dhe korrupsionit përbën tashmë një prej kërkesave më të shpeshta të faktorin ndërkombëtar drejtuar institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Ata ju bëjnë thirrje institucioneve në Kosovë që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si njëri prej kushteve në rrugën e saj në integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në diçka tjetër. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka mbledhur në Prishtinë mbi 150 studiues albanolog dhe studentë nga mbar bota. Natalia Nikolić, e cila ka studiuar gjuhën shqipe në Beograd, thot për Radio Evropa e Lirë se studimet master për gjuhën shqipe do t'i vazhdojnë në Prishtinë. Drejtues të seminarit thon se numri i studentëve pjesëmarrës në këtë seminar çdo vit është në rritje. Seminari këtë vit ka organizuar edicionin në 37. Raporti Taulan Qenajt.
Natalia Nikolić është studente e gjuhës shqipe në Universitetin e Beogradit. Është hera e katërt me radhë që ajo merr pjesë në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, që përmbahet në Prishtinë. Natalia tregon se në departamentin e gjuhës shqipe në Beograd regjistrohen çdo vit prej 9 deri 15 student, të cilët dëshirojnë të mësojnë gjuhën shqipe.
Quhem Natalia, vim nga Beogradi, jam studente e gjuhës shqipe në Beograd. I kam mbaruar studimet në Korrik si vjet. Për herë të parë kam dëgjuar gjuhën shqipe nëpërmjet muzikës kur kam qenë në shkollën fillore dhe deshta me di më shumë për kulturën shqiptare, për njerëzit, me fol drejt për drejt me njerëzit nga Kosova, nga Shqipëria, prandaj vendosa të studioj gjuhën shqipe. Unë gjithmonë kënaqem kur vi këtu, ndihem si në shtëpi, nuk kam pasur kur asnjë problem, as me njerëzit, as rrugës.
Në seminar po marrin pjesë edhe studentë dhe albanolog nga vende të ndryshme. Për Hana Hoger nga Gjermania, kjo është hera e parë që merr pjesë në këtë seminar. Ajo thotë se ka një dëshirë të madhe për të mësuar gjuhën shqipe.
It's my first time at a seminar here.
Është hera e parë për mua në seminar dhe është shumë mirë sepse takon shumë njerëz nga shumë vende. Vende të ndryshme dhe është shumë interesant të shohësh pse njerëzit e tjerë mësojnë gjuhën shqipe, sepse nuk ka aq shumë popularitet mësimi i gjuhës shqipe.
Profesori Rahman Paçarizi, i cili është drejtori i seminarit, thot se ky është organizimi më i madh i albanologjisë në botë. Paçarizi thot se seminari është një institucion që mbledh albanologët më të shquar të botës dhe numri i të interesuarve po rritet çdo vit.
Që vinë për ta mësuar shqipen, për të marrë bazat e para, për të marrë kamp me shqipen, apo më në rastet e tjera vinë për të përsosur shqipen për nevojat e tyre studimore. Seminari përgjatë historisë të zhvillimit ka rezultate të jashtëzakonshme pikrisht në këtë plan, sepse studiues të cilët ndoshta e kanë mësuar fjalët e para të shqipes në seminar, janë lidhur me seminarin, kanë vazhduar të zhvillohen dhe më pas janë bërë studiues të kualifikuar të albanologjisë.
Seminari 37 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare këtë vit mbledh rreth 150 studiues nga i mbar bota. Për 11 ditë sa do të zgjasë seminari, krahas shpalosjes së studimeve për gjuhë, letërsi e kulturë, rreth 120 studentë të huaj do të vijojnë kurset e gjuhës shqipe. Natalia Nikolić thotë se është e dashuruar në poezitë e autorëve të njohur shqiptar. Ajo thotë se nuk kthehet në Beograd pa bler disa libra shqip.
Mas shumë ti, mi gjeni, më pëlqen poezia e Ali Podrimjes nga Kosova, Jusuf Gërvalës.
Natalia thot se shumë shpejt do t'i filloj studimet post-diplomike në Prishtinë për të mësuar më shumë për gjuhën shqipe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sot në Maqedoni ka nisur procesi gjyqësor për ngjarjet e dhunshme që ka ndodhur në parlamentin e këtij vendi një vit më parë. Pjesë e këtij procesi janë edhe ish-ministri i punëve të jashtme Mitko Qafkov dhe 5 deputet të partisë VMRO-DPMNE. Zyrtarët të kësaj partie kanë kërkuar vazhdimisht amnisti për këtë rast, mirëpo autoritetet shtetërore kanë hedhur poshtë një gjë të tillë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në gjykatën penale të Shkupit sot ka filluar gjykimi për 31 persona pjesëmarrës në ngjarjet e dhunshme të 27 prillit të vitit të kaluar. Sipas akuzës ngritur nga prokuroria, ngjarjet e përgjakshme në parlamentin e Maqedonisë kanë qenë një aksion mirë i koordinuar dhe të akuzuarit do të përgjigjen për rrezikim terrorist të rregullimit kushtetues dhe sigurisë. Në mesin e të akuzuarve është Mitko Qafkov, ish-ministër i punëve të brendshme, 5 deputetë të VMRO-DPMNE-s, drejtuesit e protestave të njohur si Lëvizja për Maqedoninë të Përbashkët, pjesëtarë të sigurimit të parlamentit, artistë dhe të tjerë. Gjatë periudhës që vijon janë saktuar gjithsej 37 termine për seancën kryesore ku përgatiten urdhra për të akuzuarit që gjenden në burg, shtëpiaksi dhe ftesa për palët e tjera të përfshira në këtë lëndë. Në mars të këtij viti, prokurori publik i Maqedonisë është shprehur i bindur se prokuroria do të shmojë se këta persona kanë kryer veprën penale. Njohësit e çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se është shumë e rëndësishme që i tërë procesi të jetë transparent, por mbi të gjitha thonë se duhet zgjeruar hetimi dhe sa më parë para bankës së të akuzuarve të gjenden dhe urdhëruesit e ngjarjeve të dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë ditën e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit të këtij institucioni.
Nëse do të ketë disponim trupi gjykues për të ardhur drejt tek urdhërorësi, në rast se nuk do të ketë qëllim atë të zgjerohet dhe nuk do të ketë sukseset e fundit. Prandaj është qëllimi që gjithmonë në procedurat penale është me rëndësi planifikimi, argumentimi, por edhe pjesa tjetër, do të thonë një pjesë e madhe e mirave materiale, e parave apo kapitalit që ka dalë jashtë shtetit, kështu mund të shpresoj që duhet të zgjerohet procedura, vetëm atë rrethana do të ketë arrihet deri te urdhërorësi. Po këtu siç duket më tepër është kishpërdorimi i zgjerimit të procedurës penale, vetëm për të hutuar edhe opinionin edhe vetë procedurën, por mos ardhur deri tek urdhërorësi.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Bashkim Sulejmani ish gjykatës, aktualisht ligjëruesi së drejtës penale në Universitetin e Tetovës. Ndryshe zyrtarët e lartë të VMRO-DPMNE-s në vazhdimsi kanë kërkuar amnisti për të akuzuarit për ngjarjet e 27 prillit në parlament, por ata nuk kanë dorëzuar propozim ligj konkret për të amnestuar personat e përfshirë në ngjarjet e 27 prillit në parlamentin e Maqedonisë. Këtë e ka bërë Lëvizja për Maqedoni të Përbashkët. Nga ana tjetër, zyrtarët e pushtetit në vazhdimsi kanë theksuar se amnesti për këtë çështje nuk do të ketë. Ndryshe, në gjatë mbajtjes së seancës gjyqësore, një grup i protestuesve të martën para gjykatës së shkupit ka brohoritur: "Lironi vëllezëritan patriot, Evropa është mafje, NATO është fashiste." Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, ka pranuar në një gjykatë në New York se ka shkelur ligjin për financim të fushatës. Fajësia e tij është lidhur me paratë paguara për të blerë heshtjen e të dashurave të supozuara të presidentit Trump. Lideri amerikan anën tjetër ende nuk ka komentuar asgjë rreth këtij rasti. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, ka pranuar fajësinë në një gjykatë në New York për shkelje të ligjeve të financimit të fushatës. Ai ka thënë se ka bërë këtë gjë me urdhër të një kandidati me synim të ndërhyrjes në zgjedhje. Fajësia e tij është lidhur me paratë paguara për të blerë heshtjen e të dashurave të supozuara të presidentit Trump. Presidenti amerikan ende nuk ka bërë koment për këtë çështje. Në muajin maj ai ka pranuar se ka rimbursuar Cohenin për të paguar një grua, pavarësisht se më parë ka kundërshtuar të ketë pasur një huri rreth këtij rasti. Cohen, 51 vjeç, ka pranuar fajësinë për 8 akuza, duke përfshirë mashtrime bankare dhe për taksa, pas një marrëveshje për pranim të fajit që ka bërë me prokurorët. Pranimi i fajësisë së tij ka ardhur vetëm disa kohë pasi një juri në Virginia ka dënuar ish udhëhecin e fushatës së Trumpit, Paul Manafort, për mashtrime me taksa. Pas pranimit të fajësisë, avokati i Cohenit, Laney Davis, ka thënë se nëse këto pagesa përbëjnë krim për Michael Cohen, atëherë pse ato nuk janë krim për Donald Trumpin. Mirpo, pavarësisht kësaj, ekspertët kanë thënë se Trump nuk ka mundësi të përballet me akuzat të tilla për aq kohë sa është president. Çka është më bindëse sipas tyre është ajo vetëm nëse Trump mund të shkarkohet nga Kongresi duke u bazuar në kushtetutë, nëse organizohet vot besim për kryerje të krimeve të rënda. Mirë po, për të ndodhur një gjë e tillë, kundërshtarët e Trumpit, në këtë rast demokratët, duhet të fitojnë shumicën në këtë trup. Mundësitë e shkarkimit do të rriteshin në mënyrë dramatike nëse hetimet që janë në vazhdimësi për të drejtuara nga këshilltari special Robert Mueller do të konkludonin se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Rusinë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Hetimet e Muellerit ndërkaq janë kundërshtuar vazhdimisht nga Trumpi dhe të njëjtat janë cilësuar si gjueti shtrigash. Padia kundër Cohenit mund ta përballet të me 65 vjet burgim, mirë po pas marrëveshjes së tij për pranim të fajësisë ai mund të dënohet me 5 vjet 3 muaj, ka thënë gjyqtari William Polley. Dënimi i tij është caktuar për datën 12 dhjetor dhe tani është liruar me kusht pasi ka dorëzuar $500,000. Zëvendës prokurori amerikan në distriktin Jugort, Robert Kuzami, ka thënë se hetuesit federal kanë vëzhguar aktivitetet biznesore të Kohenit për muaj të tërë, duke përfshirë një biznes të taksive që drejtohet nga ai dhe familja e tij. Kuzami ka thënë se në 5 vjetët e fundit, Kohen nuk ka raportuar të ardhurat në vlerë të 1.3 milion dollarëve nga biznesi i tij dhe mijëra dollarë të tjerë nga aktivitetet të tjera. Mirpo, pranimi fajësisë nga ana e Kohenit nuk nënkupton se ajo është duke bashkëpunuar kundër presidentit Trump. Kjo marrëveshje më shumë është cilësuar si mundësi për të ruajtur të dyja palët nga një proces i gjatë gjyqësor. FBI-a pati konfiskuar një numër të dokumenteve nga zyra e Kohenit dhe nga një dhomë e përdorur nga FBI në New York në muajin prill. Ata supozohet se kanë kryer bastisjen pas një paralajmërimi të ekipit të Muellerit. Presidenti Trump në anën tjetër ka distancuar veten nga Cohen, prej kur ai është larguar nga pozita e avokatit të tij personal në muajin maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati i pastorit amerikan Andrew Brunson, që po gjykohet për terrorizëm në Turqi, ka thënë të mërkurën se është duke planifikuar apel në gjykatën kushtetuese për lirimin e klientit të tij, pasi një kërkesë është kundërshtuar nga një tjetër gjykatë javën e kaluar. Brunson është në qendër të konfliktit në mes të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara, që ka ndikuar në rritjen e krizës së valutës turke lira. Pastori amerikan, që ka jetuar në Turqi për 2 dekada, është ndaluar për 21 muaj pas akuzave për terrorizëm, të cilat ai i kundërshton. Brunson akuzohet edhe për ofrim të ndihmës për grupin që supozohet se ka lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, që jeton në Shoba dhe të cilin Ankara e fajson për tentimet e dështuara për grushtet kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan më 2016. Një qytetar rus është ndaluar në Gjermani pas dyshimeve se ka qenë duke organizuar një sulm ekstremist islamik. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Gjermani ka thënë më 22 gusht se 31 vjeçari i identifikuar si Magomed Alica është ndaluar në Berlin dhe se autoritetet janë duke kërkuar në shtëpinë e tij. Prokurorët kanë thënë se në tetor të vitit 2016 ai ka mbledhur një sasi të madhe të eksplozivit në banesën e tij me qëllim të kryerjes së sulmit në Gjermani. Autoritetet kanë thënë se arrestimi i tij është i lidhur me hetimet në Francë kundër personit të identifikuar si Clement Baur, i cili është arrestuar në Marseille në prill të vitit 2017 në ndyshimet se ka qenë duke planifikuar sulm. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e Bardh John Bolton ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion për të rrjeqe të plotë ushtrisë iraniane nga Siria, teksa do të zhvillojnë negociata me Rusin lidhur me luftën civile siriane. Në një intervistë publikuar më 22 gusht, Bolton ka thënë se Washingtoni ka një kontingjent prej mijëra ushtarësh amerikan në Siri, pasi ka pjesërisht edhe shqetësime se luftëtarët iranianë në këtë shtet mund të përbëjnë rrezik për aliatin e Shobas Izraelin. Interesi i në Siri është të japin fund shkatrimit të kalifatit territorial të shtetit islamik dhe të përballemi me rrezikun e vazhdueshëm të terrorizmit, si dhe shqetësohemi për prezencën e milicisë iraniane dhe të forcave të sigurisë, ka thënë ai. Bolton pritet të takohet me homologun i tij rus Nikolaj Patrushev në Gjenevë më 23 gusht. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka premtuar se do të fuqizojë ushtrinë kombëtare, teksa ka prezantuar një aeroplan luftarak të ndërtuar në Iran në përgjigje të, siç ka thënë ai, rritjes së agresionit të Shteteve të Bashkuara ndaj Teheranit. Rouhani ka pretenduar në një fjalim televiziv më 21 gusht se fuqia e ushtrisë së Republikës Islamike ka penguar Washingtonin të mos sulmojë shtetin. Armiku duhet të shohë se ai shtrej do të ishte pushtimi i Iranit, ka thënë ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka rivendosur sanksione ekonomike në Iran të muaj pas tërheqjes së paktit bërthamor të vitit 2015 që Teherani ka me fuqi botërore. Sanksionet kanë kontribuar në rënjen e vlerës së valutës kombëtare të Iranit. Futbolisti Cristiano Ronaldo ka thënë se ka qenë i lehtë transferimi i tij nga ekipi Real Madridit në Juventus, teksa ai synon të bëhet lojtari i dytë që fiton trofeun në Ligën e Kampionëve në 3 klube të ndryshme. Dua të fitoj Ligën e Kampionëve me Juventusin dhe do të bëj gjithçka për ta fituar atë, ka thënë portugezi 33 vjeçar në një intervistë për një transmetues. Ronaldo ka fituar 5 tituj në Ligën e Kampionëve, 4 sa ishte në klubin Real Madrid dhe 1 sa ishte pjesë e Manchester United. Një tjetër titull do ta bashkonte atë me holandezin Clarence Seedorf, i cili është lojtari i vetëm që ka fituar trofe evropian me 3 klube të ndryshme. Seedorf ka fituar titullin evropian 4 herë me ekipet si Ajax, Real Madrid dhe 2 herë me Milanin në vitet 1995 dhe 2007. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmirë u dëgjofshim.